Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovor sa Malalom Yousafzai, dobitnicom Nobelove nagrade za mir prije 2 godine, novinarom Dževadom Sabljakovićem, kojemu je ovih dana izašla knjiga pripovjedaka Oni, kako u doskočicama i šalama izgleda predizborna kampanja u Crnoj Gori, imali smetnji na vezama u srpskoj diplomaciji, te kako su počele Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Malala Yousafzai, pakistanska aktivistica i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, ukazuju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na tešku situaciju u kojoj se nalaze djeca izbjeglice širom svijeta. Tragično je kako gubimo te generacije, navodi ona. Uoči 4-godišnjice napada Talibana, Malala za televizijsku emisiju Naše gradje Ekspoze se prisjeća dana kada su na nju pucali u školskom autobusu, te nastavka borbe za prava djevojčica i dječaka na obrazovanje, koji se i dalje krši u mnogim zemljama. S njom je razgovarala Valona Tela.
Malala, kako vam je 9. oktobar, dan kada je na vas izvršen napad, promijenio život?
Nakon što sam napadnuta, odvedena sam u bolnicu. Liječenje je nastavljeno i odvedena sam u Veliku Britaniju, u Birmingham. Dakle, od tada put kući je bio jako dug i ja još nisam vidjela svoj dom. Bilo je veoma teško biti daleko od kuće i daleko od svoje zemlje, ali sam pronašla snagu i ohrabrenje u podršci mnogih ljudi za obrazovanje. I shvatila sam da sam u drugačijem položaju. Bila sam u poziciji da govorim za svu decu, na globalnom nivou, a ne samo za onu u dolini Svat. Na tome sam zahvalna.
Kako se sećate tog dana kada su vas militanti napali?
Tog dana bila sam u školskom autobusu razgovarajući sa prijateljima. Trebalo je da imamo ispite i razgovarali smo o sljedećem danu, kako ćemo se pripremiti. Kao i obično, raspravljali smo, ogovarali, uživali u našem vremenu, zabavljali se i sanjali o budućnosti, razgovarali o onome što slijedi. Ali dok sam se vraćala kući u školskom autobusu, ne sjećam se incidenta, ali su mi prijatelji rekli, naš autobus zaustavila 2 čovjeka. Jedan od njih je razgovarao sa vozačem, dok je drugi pitao ko je Malala. Neki od mojih prijatelja su me pogledali i tada je čovjek ispalio metke. Jedan je pogodio mene, a druga 2 moje prijatelje koji su sedeli pored mene. Zahvalna sam što se toga ne sjećam.
Malala, your focus is education. Vaš fokus je na obrazovanju. Šta ste uradili za vašu paštun zajednicu u Pakistanu, za koju izveštaji govore da se suočava sa ozbiljnim izazovima kada je reč o obrazovanju devojčica?
Teen girls education.
So yes, there are issues and I think there are many cultures where there are.
Postoje problemi. Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture. Ako nešto nije u redu u samoj kulturi, ako ona ide protiv, na primjer, prava žena, trebalo bi da ustanemo protiv toga, protiv te ideologije. Neki ljudi su ustajali protiv Talibana. Oni su nam zabranili da idemo u školu, u prodavnicu, da izlazimo iz kuće, nisu vjerovali u nezavisnost žena. Ja sam ustala protiv toga, ustala sam protiv terorizma koji se dešavao u to vrijeme. Ali također je važno da mi kao kultura treba da ustanemo zajedno za naše ljude kako bi oni išli napred. Moramo da obrazujemo naše ćerke, moramo da obrazujemo naše sinove. Važno je da širimo ovu poruku. I to se ne svodi samo na taj region. To se dešava i u drugim delovima Pakistana, kao i u drugim delovima svijeta. Isto se događa u mnogim zemljama. U Africi ljudi nisu shvatili važnost obrazovanja. I to je poruka koju sada moramo da širimo. U paštun kulturi postoji mnogo neverovatnih i inspirativnih ljudi, kao što su veliki pesnici Gani Khan, Hamza Baba i mnogi drugi. Postoje sjajni i talentovani ljudi koji žele da se založu za ženska prava, za ljudska prava, za kulturu paštuna koja je kultura gostoprimstva, kultura bratstva, sloge i ljubavi jedni za druge. Mi želimo da ustanemo za to i želimo da prekinemo sve one tradicije koje se kose sa ljudskim pravima.
traditions that we have that go against our human rights.
Malala, kako vidite sebe u budućnosti? Da li želite da budete promotorka obrazovanja, aktivistkinja za ljudska prava, političarka?
I think it's hard to plan right now, but
mislim da je teško u ovom trenutku planirati zato što sam još u školi i prijavljujem se na fakultet. Ali interesujem se za politiku, za to kako se donose odluke i kako one utiču na prava žena i devojčica. A jedno od ključnih prava žena je pravo na obrazovanje i učenje. Tako da su to moja glavna interesovanja, to je moj fokus. Također, sa ocem sam osnovala Malala fond i moja vizija je da osiguramo da se čuje glas devojaka, da dobiju obrazovanje, da ih osnažimo, da im damo glas i platformu.
Vidjeli smo vas kako posećujete izbegličke kampove dok vodite kampanju za obrazovanje devojčica. Svet se sada suočava sa izazovima kretanja migranata. Kako vidite dosadašnji odgovor na to?
Bila sam u mnogim izbegličkim kampovima i sama sam bila izbeglica 3 mjeseca u Pakistanu i znam koliko je teško napustiti dom bez nade da li ćemo biti u mogućnosti da ponovo vidimo svoju kuću. I to se dešava u svetu upravo sada. Brojke su milionske. Mnogo ljudi napušta svoje domove zbog ratova, sukoba ili iz drugih razloga. Bila sam u Jordanu i Libanu da vidim decu izbjeglice iz Sirije. Bila sam u Keniji, u Ruandi. Vidjela sam mnogo devojčica izbjeglice iz Somalije i Burundija. I kada vidite uslove u kojima su, kada vidite njihovu situaciju, veoma je razočaravajuće što neki nemaju struju, neki nemaju čistu i higijenski ispravnu hranu, neki nemaju ni školu, niti učitelje. Tragično je kako gubimo ove generacije. I to je ono za što se ja zalažem. Znamo da političari ne reaguju pozitivno na ovakve situacije, ali postoje neki ljudi koji se zalažu za tu izbjegličku decu i koji ih podržavaju.
Sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir 2014. Malalom Jusufzai razgovarala je Valona Tela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poznati televizijski novinar Dževad Sabljaković pojavljuje se u ulozi pisca već drugi put u posljednje 2 godine. Nakon romana Kako ubiti gospodina Freuda, za koga književnik Filip David kaže da je među najboljim romanima objavljenim na Eksiju prostoru 2014. objavio je ovih dana i knjigu pripovjedaka Oni. Sabljaković danas živi na 3 adrese, Pariz, Cazin i Beograd.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem, idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj sa ovim terorističkim napadima.
Kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima.
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše ima 36 km. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili Bosanska armija, Malije Izetbegovića, autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Avdića. U Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob. Nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Avdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju.
Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kosmopolitskog, ali nije nestalo. Neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam je iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša žena Danila Kiša. Pitanje je li ovaj, kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super, sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, ne kažem ja.
Intervju sa Dževadom Sabljakovićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Gotovo svaka predizborna kampanja u Crnoj Gori obilježena je i gafovima, pokušajima podcjenjivanja političkih protivnika, doskočicama i prerađenim narodnim dosjetkama. Novina je da su čelnici dijela partija postali i glumci u predizbornim spotovima i zabavljači na skupovima. Srđan Janković bilješi.
Jedna od najvažnijih tema predizborne kampanje je procjena koja će partija ili koalicija osvojiti više glasova. Nadmetanje u osvojenim procentima, koji će biti jasni tek nakon izbornog dana, zahtjeva i davanje garancije. Suprotstavljene političke opcije, opoziciona koalicija Ključ i vladajuća Demokratska partija socijalista su prve započele gađanjem procentima. Srđan Milić iz koalicije Ključ najavljuje pad Đukanovićeve stranke, a taj rezultat garantuje sopstvenim opstankom u politici.
Demos, SNP, URA je preko 22%, DPS je na 37%. Evo dajem u riječ, ako mi ne budemo u Malesi imali 3 puta više glasova, no što ih ona pravi u Plužinama, ja se više politikom baviti neću.
Lider DPS-a Milo Đukanović ne vjeruje u procjene opozicije, pa i on garantuje svojim leđima za svaki glas više koji osvoji opozicija.
Ako oni postignu rezultat koji je iznad 15% crnogorske biračke javnosti, ja ću svakog na leđima da ponesem njihovog birača, onoga koji bude preko 15%.
Ubjeđeni da Đukanović greši, iz koalicije Ključ se pitaju kako će lider DPS-a ponijeti sve one glasače koji budu iznad 15%. Više ideja je iznio Dritan Abazović iz koalicije Ključ.
Đukanović mora da postane King Kong ako hoće na grbači da nosi sve one građane koji budu iznad 15%. Već pravimo listu čekanja. Bojim se da će najmanje 25.000 ljudi morati da drži na svojoj grbači.
Na Cetinju je usred političke kampanje održan koncert regionalne zvijezde Zdravka Čolića. Organizator je opština Cetinje. Ne zna se koliko je plaćen koncert u vrijeme predizborne kampanje, ali je na osnovu Čolićeve izjave bilo jasno da je koncert održan da bi se dala predizborna podrška vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Zdravko Čolić je odavno rekao da još od druga Tita svi znaju da ga politika ne zanima i da ne bi pjevao na političkim skupovima. U Crnoj Gori je to prekršio.
Čast mi je velika bila večeras i hvala gradonačelniku i gradu što smo pozvali u moju ekipu i mislim želim im mnogo uspjeha na narednim izborima. To moram reći jer smo prijatelji i da idemo nekim sigurnim korakom. Kako kaže, ja sam uvijek bio za sigurne korake.
Odgovor od strane opozicije je stigao u vidu stiha koji je spjevao Dritan Abazović.
Sva njihova pjesma je od bola, ne pomaže im čak ni čola.
Mogu li političari biti i glumci? Da li dobro glume, preglumljuju ili šmiraju, kako se to stručno kaže, može se ocijeniti gledajući predizborne spotove Demokratskog fronta. Za sada najupečatljiviji je televizijski spot u kome petorica lidera Demokratskog fronta popravljaju automobil, uprkos prisustvu automehaničara koji simbolizuje vladajuću partiju.
Rekao si da ćeš da ga popraviš, ali ovo i dalje ne radi.
Uzmi ti malo grožđa.
Ma daj.
Možemo li mi da pomognemo?
Vi?
I sam lider DPS-a se osvrnuo na taj spot cijeneći snagu političke konkurencije.
Ne predstavlja oni konkurenciju nama. Iz spota vidimo da oni mogu biti samo neka nejaka konkurencija nekoj automehaničarskoj radionici.
Neispunjena obećanja vlasti su također predizborna tema opozicije. Simbol neispunjenih obećanja predstavlja izgradnja fabrike čokolade na Cetinju, gradu u kome je sva privreda zamrla. Dritan Abazović je osmislio stih.
Čast Cetinja industrijskog grada brani ukrajinska čokolada.
Ad hoc politički stihovi su dio nastupa i Srđana Milića.
Ko to puši o trošku države, diže rejting na kvrgave krave i na ovce s plavim jezicima, a otvara česme po selima, telefone i cvikere krade, to je sad, nažalost, potpredsjednik vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini nezavisni kandidati za načelnike općina postigli su značajan uspjeh. Od 38 kandidata koji nisu imali podršku stranaka, u 8 općina imaju najviše glasova za načelnike. Analitičari kažu da su birači u ovim općinama zasićeni neefikasnim politikama velikih stranaka koje su ranje vladale, ali upozoravaju da je ovakvim rezultatom najviše pogođena stranka Demokratske akcije, jer su većina bivši članovi upravo ove stranke. Priredila Mirna Sadiković.
Tako će prema preliminarnim rezultacima Centralne izborne komisije Muhamed Ramović gotovo sigurno biti načelnik Goražda. Ramović je ranije bio član stranke Za Bosnu i Hercegovinu, potom SBB-a, a sada je nezavisni kandidat. Nakon većine prebrojanih glasova u Zenici, nezavisni kandidat Fuad Kasumović, nekadašnji visokopozicionirani član SDA, dobio je najviše glasova. Načelničku poziciju u Visokom zadržat će Amra Babić, koja je prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini napustila SDA i kao nezavisni kandidat dobila podršku građana. Ibrahim Hadžibajrić ostaće načelnik Sarajevske opštine Stari grad. Hadžibajriću je ovo treći mandat. Prvi je dobio kao član SDA, drugi kao član SBB-a, a ovaj kao nezavisni kandidat. U Bugojnu također ubjedljivo vodi nezavisni kandidat za načelnika Hasan Ajkunić, također donedavni član SDA. U Kalesiji je u utrci za načelničku poziciju pobjedio nezavisni kandidat Sea Džafić i time je prekinuta 26-godišnja vladavina stranke Demokratske akcije. Džafić je poduzetnik koji zapošljava 350 ljudi i ranije se nije bavio politikom. U Bužimu je najviše glasova osvojio donedavni ministar financija Unsko-sanskog kantona nezavisni kandidat Zikrija Duraković, nekada član ASDA. U Kneževu vodi Goran Borojević, također nezavisni kandidat koji je donedavno bio član SNSD-a. Upravo zbog činjenice da je većina nezavisnih kandidata bila ranije u stranci Demokratske akcije, lider te stranke Bakir Izetbegović prokomentarisao je nakon objave preliminarnih rezultata da je to na neki način i njihova pobjeda.
U većini općina u kojima koalicija SDA-SBB nije zadržala poziciju načelnika, tu poziciju nije osvojila niti druga politička opcija. To su redovito bivši članovi SDA i SBB.
Analitičar Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže da je pobjeda nezavisnih kandidata ipak poruka birača da su se zasitili politike velikih stranaka.
Ono što je interesantno za ove izbore jeste da načelnička mjesta prvenstveno izgubila stranka Demokratske akcije. Radi se o velikim i značajnim sredinama. Dio razloga je to što postoji određeno zasićenje ovim strankama ili ovom strankom, tako da se građani odlučuju da daju šansu na lokalnim izborima nečemu što nije, i to moram naglasiti, nije ideološki daleko ovim strankama. U principu se radi o tome da se ostaje unutar tog svjetonazora, rekao bih, ali se u svakom slučaju šalje određena poruka stranci Demokratske akcije, vjerovatno u smislu njihovog vođenja politike na nekom višem nivou, jel, ove nacionalne politike koje tako mogu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Srbija ne misli da predsjednik Rusije Vladimir Putin želi da ovlada svijetom. Ovako se može sažeti službena reakcija Beograda na izjavu ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je možda ukazala na smetnju na vezama u srpskoj diplomaciji. Pitanje koje se javnosti nametnulo poslije vijesti koja je stigla preko oceana je da li pojedine diplomate zagovaraju distanciranje od Rusije. Zoran Glavonjić je potražio odgovore.
Ne, apsolutno ne. On je čak pozvao Sjedinjene Američke Države da se ne suprotstavljaju, ne konfrontiraju sa Putinom i njegovom politikom, nego da probaju naći zajednički jezik i zajednički naći rješenje za probleme. To je nešto što mislim apsolutno u skladu sa našom vojnom politikom. On nikako nije tražio nikakav zaokret, niti je na bilo koji način provocirao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivo Visković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, povodom izlaganja Đerđa Matkovića, ambasadora Srbije u Vašingtonu, na Čikaškom institutu za politiku. Da, Putin ima veliki ego, želi da bude vođa svijeta, želi da Rusija ponovo postane svjetska sila, navodno je rekao ambasador Matković, sudeći po ovdašnjem prevodu teksta u studentskom listu The Chicago Maroon, koji je pratio njegovo gostovanje na debati pod nazivom Odnosi SAD i Srbije i integracije Srbije u Evropsku uniju. Ova informacija ustalasala je tradicionalno obazrive diplomatske krugove i to čini se najpre u Srbiji. Verovatno očekujući reakciju Rusije i vođen poslovicom bolje sprečiti nego lečiti, dok se oficijalnim kanalima ne proveri verodostojnost, šef srpske diplomatije Ivica Dačić saopštio je da ta izjava ne izražava zvanične stavove Srbije.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati ta vrsta izjave. To dosta zavisi od saradnje dveju vlada i tako, a ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Kaže Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Iako se čini da je šteta već učinjena, sagovornici našeg radija smatraju da je bitno vidjeti punu interpretaciju izjave ambasadora Matkovića, pa tek onda preduzimati dalje korake. Ivo Visković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže da su takve izjave delikatne.
Naime, vidi se da je gospodin Matković rekao da Putin želi to be a world leader. Te su reči kod nas prevedene potpuno pogrešno, da želi da bude vladar svijeta, a njihov smisao da želi da bude lider svjetskog formata i svjetskog značaja. Znači, apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasada se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
Posle svega čini se da je onda promptna reakcija šefa srpske diplomatije bila ishitrena, ali samo na prvi pogled, jer Ivica Dačić odavno važi za proruskog igrača u srpskoj politici. Ruski predsjednik Vladimir Putin pred nedavne izbore premijeru Aleksandru Vučiću neobavezno je sugerisao da se nada da će u vladi biti mjesta za ljude koji će poklanjati pažnju razvoju odnosa Rusije i Srbije. Ivica Dačić ostao je u vlasti, a njegovi partijski kadrovi i danas su na najvažnijim pozicijama u državi sa kojih se upravlja gasom i drugim energetskim resursima. Naftna industrija Srbije odavno je u ruskim rukama, dok Socijalistička partija Srbije uz radikale važi za stranku koja ima najbolje poslovne i druge veze u Rusiji. Tako da je logično da svako iskakanje sa linije dobrih odnosa sa Rusijom, pa bilo ono možda i nenamjerno, Dačiću i Srbiji može da donese samo probleme. Čak i ako se dozvoli mogućnost da postoje neki ambasadori koji bi Srbiju okrenuli od Rusije, smatra Dragan Đukanović, oni to ne bi mogli da izdejstvuju.
Država formuliše vlastitu spoljnu politiku, dakle ne možemo govoriti o tom ličnim percepcijama ili ličnom sahođenju u formulisanju prioriteta i ciljeva spoljne politike, tako da možemo govoriti o državi kao generalno kao aparatu, a ne o pojedincima.
Zvanična spoljna politika Srbije i danas je članstvo u Evropskoj uniji, vojna neutralnost i najbolji mogući odnosi sa Amerikom, Kinom i Rusijom uz intenzivnu ekonomsku saradnju. Zato, kaže Ivo Visković, ovaj nesporazum bi trebalo što pre rešiti.
Jedno je interno razjašnjenje sa samim ambasadorom, što je on zaista rekao, a drugo je potreba da se eventualno politički djeluje, odnosno da se suprotstavi pritisku druge strane ili reakciji druge strane, jer ako je došlo do bilo kakvog protesta sa strane Rusije, onda to naravno nije ni malo jednostavno, to postaje političko pitanje.
Da čini se ipak sticajem čudnih okolnosti, u prvi plan nije došla baš izjava o Vladimiru Putinu, domaći mediji mogli su da prenesu da je iskusni ambasador Đerđe Matković, odgovarajući na pitanja publike, kako prenosi Chicago Maroon, odgovorio da se Srbija i udaljila od tradicionalnog saveznika Rusije, podržavajući teritorijalni integritet Ukrajine, ali da u isto vrijeme Srbija Rusiji nije nametnula sankcije zbog Krima, poput većine evropskih zemalja. Srpska vlada ostala je posvećena putu ka Evropskoj uniji, ali su dodatne barijere umanjile entuzijazam, rekao je ambasador Matković gostujući na Institutu za politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi migranti koji su utorak protestirajući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješke ka granici sa tom zemljom, vratili su se u Beograd. Nakon što je Mađarska za njih zatvorila prijelaz, ostaju zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Sklonište od vjetra i kiše u sve hladnjim danima traže u okolnim garažama i ispražnjenim magacinima. Iva Martinović ima priču.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja je od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojeve oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost, nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 meseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da da dođemo do tamo. Ovdje nemamo gdje da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vrijeme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći dio parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi dio njih je iza autobuske i železničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. U magacinskoj hali železnica nema dovoljno mjesta za sve, pa su neki napolju na jakom vetru ispod nadstrešnice pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica. Ćebe je malo i nedovoljno za sve nas.
And that blanket is small, it's not enough for us.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana, Ishan Han iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Živa je i Emina i pjesnika i Mostar. Jedna je od poruka sa otvaranja Šantićevih večeri poezije u Mostaru. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Višednevni program 97. Šantićevih večeri poezije bit će održan svake večeri do 10. oktobra u Mostaru, ali i u Nevesinju koje je, kako kažu organizatori, bilo druga kuća Alekse Šantića. Predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog i umjetničkog društva Gusla iz Mostara, Radislav Tubić, naglašava da ovogodišnje Šantićeve večeri poezije donose nešto više književnosti, dok ove godine likovna umjetnost nije uvrštena u program.
Naravno, tu je dramska i dalje je dramska kultura i svake godine pokušavamo da dovedemo nekoga od značajnih imena srpske, odnosno eks-jugoslovenske kulturne scene.
Tako je na otvaranju Šantićevih večeri poezije u atriumu Vladičanskog dvora nastupio poznati srbijanski glumac Petar Božović, koji se u izjavi novinarima poslužio čuvenom Šantićevom Eminom.
Umro je pjesnik, umrla je Emina, ali pjesma o Emini umrijeti neće. Ja kažem, pjesma neće umrijeti i neka ne umre, i onda je živa i Emina, živ je i pjesnik, živ je i Mostar, a i mi smo onda živi.
Inače, publika će u programu manifestacije moći vidjeti niz promocija književnih dijela te jedno pjesničko veče. Potpredsjednik prosvjete Gradskog odbora Mostar Ranko Čvoro istakao je da je veliki Aleksa Šantić i 148 godina od rođenja te 92 godine od smrti prisutan i u ovom vremenu.
Ima li danas negdje pjesnika koji će kao Aleksa upitati zemljaci ljudi dokle ćete dokle? Ili da kaže ostajte ovdje, da od svoje majke nema bolje? Možda ima, ali čuti.
Manifestaciju je otvorio ministar u vladi HN kantona Željko Laketić, inače jedini član vlade od njih 12 iz reda srpskog naroda.
Mostar ima nekoliko simbola po kojima je prepoznatljiv diljem svijeta, a jedan od njih je svakako Aleksa Šantić. Stoga me raduje da iz godine u godinu, kroz ove večeri koje su mu posvećene, čuvamo uspomenu na jednog od najvećih pjesnika, ne samo Mostara, već i cijele Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.